halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaabanaya hirarka afeemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 2 bisha May sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 11 barkii habeennimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iibaan.
ramadaanku ama soonku sii sugay waa runtii wax immune systemka ama jirdifaaca u fiican. dadka walwalka haduu ka haya matalan ramadaanku maarata jirdifaacooda hoos u dhigi karo, runtii waa inay walwalkaas ka saaraan. cilmibaaristuna ilaahada waxay natusay inuu runtii soonku u fiican yahayba maarata jirdifaaca.
kaasi waxaa u ahaa doctor cabdi jaamac oo ah dhaktar ka howlgala gobolka minnesota oo ka waramaya faa'iidada uu soonku u leeyahay difaaca jirka. waraysi ciyaan dikahina qodobada kale aad maali doontaan idaacaddiina waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay in qofkii ugu horreeyey uu shalay ugu geeriyooday cudurka korona halkaas. sidoo kale waxaad maqli doontaan jaamacadda carabta oo cambaaraysay guriyeynta Israa'iil ay ka wado dhulka falastiiniyiinta. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka oo idinla socodsiiso falastiin axmed iimaan.
xuseen wakaaladda wararka rasmiga ee waqooyiga kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un uu markii ugu horreysay xariga ka jaray goob lagu farsameeyo bacriminta beeraha. wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa laga soo xigtay in munaasabaddaasi ay ahayd mid aad loogu farxay sida lagu shaaciyey warbaahinta dalka kuuriyada waqooyi. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli tuhun badani uu hareeyey caafimaadka iyo fayaqabka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un. banaanbaxyada maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegnayd shalay ayaa dunida aan laga sameynin sidii hore looga bartay, iyadoo taana ay sabab u ahayd xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. sanadkan ayaanay shaqaalaha dunida isku soo bixin, waxaana inta badan dadku ay ku jireen xanibaadyo, markaasi ku qasbay inay guryaha joogaan iyo qaar loo diiday in ay dibadda usoo baxaan, iyadoo taana lagu yareynayo faafitaanka xanuunka coronavirus. qaar ka mida wadamada Yurub ayaa waxaa la baajiyay isku soo bixi shaqaalaha, balse Spain oo ka mida wadamada sida ba-an uu xanuunka coronavirus u saameeyey ayaa waxaa ururada shaqaaluhu ay qabanayeen kulamo dhinaca onlineka ah kadib markii ay maxkamadu hor istaagtay isku soo bixi shaqaalaha. dalka Jarmalka waxaa isku soo baxaasi ay ku bedeleen khudbooyin iyo hadallo idaacadaha iyo warbaahinta waddankaasi la isku marinayay, sidoo kalena muusig iyo barnaamijyo loogu talagalay shaqaalaha dunida ayaa laga baahiyey.
mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay wararkii caalamka. soomaaliland ayaa sheegtay in qofkii ugu horreeyey ee u geriyooda xanuunka covid 19 amaba corona uu ku dhintay magaalada Buurama. faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa wariyaha v o da Sagal Mustafa.
wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa sheegay in qofkii ugu horreeyey uu u dhintay xanuunka covid 19 kuna geeriyooday magaalada Buurame.
dadka laga qaaday magaalada Hargeysa gudaheeda sambalku ama muunada dhiigga ahi waxay ahaayeen 20 qof. hal qof oo ka mid ah ayaa xanuunka la xaqiijiyey. qofkaasina ilaa naxariistay waa marxuumkii ku dhintay magaalada Buurama. marka taasi waxay sheegaysaa in xanuunku nagu jiro, oo markaanu dib baaritaan galnay qofkaasi maaha qof ka yimiday qurbaha, maaha qof safar galay, waa qof dalka gudihiisa un joogay. marka arrintaasi waa arrin cusub oo u baahan taxadirkeeda iyo inaynu u qaadano inay tahay xanuunka jiritaankiisu yahay xaqiiqo, una baahan inaynu fahmno in ay tahay in taxadirkii hore aynu ku jirnay aynu la bilaabno. muwaadiniintuna ay muxuu ahaa tallaabooyinkii lagula talinayay wasaaradda caafimaadku iyo tilmaamihii iyo awaamirtii ka soo baxaysay guddida qaranba ay sideeda u qaataan, xoojiyaan, lana joogteeyo.
dhinaca kale wasiirku waxa uu sheegay dadka kale ee ay baaritaanada caafimaad ku sameeyeen oo qaarkood laga helay xanuunka.
waxaa kaloo ku jiray 3 qof oo iyaga laga ahaa magaalada Burco, dhammaantood waxay ahaayeen negatif, ay caafimaad qabaan, xanuunkana lagama helin. waxaa jiray 1 qof oo isna ka yimiday magaalada Barbara oo isna Hargeysa ku sugan hadda oo wasaaradda caafimaadku gacanta ku hayso. qofka markii baaritaan loo sameeyayna waxaa la ogaanay isna xanuunka inuu qabo. Haddana wuxuu ku jiraa gacanta wasaaradda caafimaadka, xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay. Waxaa kaloo jira 12 qof oo ku jira karantiinka oo aynu gacanta ku haynay oo dadkii diyaaradda Ethiopia inta la socdaya. Hal qof ayaa kusoo biiray oo iyagana ah positive. Alxamdulillah, markii horeba gacanteenu ku haynay xaaladiisuna way degan tahay. Waxaa kaloo jiray dadkii hore aanu uga qaadnay aynu gacanta ku haynay inaanu dib tijaabo uga qaadnay, hal qof oo isna ku jiray qoladan. Weli qofkaasi waxba xanuunka u qabaa, laakiin xaaladiisu way fiican tahay. Marka halkaa waxaan ku jira in maadaama dadka aynu faqaadnay dhiiggu ay ahaayeen dad magaalada Hargeysa tiro badan oo dadkii xanuunada neefmareenka u jiifay cusbitaalka Muud ama cusbitaalada kale, dadkii wasaaradda caafimaadka la soo hadlay ee u baahnaa in baaritaan lagu sameeyo, iyo qof ka yimiday magaalada Berbera oo halkan markuu yimiday xanuunka isu soo sheegay oo aanu karantiinadeen oo laga qaaday, arrintaas waxay sheegaysaa inuu xanuunku uu gudbay heer cusub oo ah inay jiri karto amaba ay jirto xanuunku inuu fidayo oo uu jiro. Markaas aan ku bilaabayna, waxaa waajiba inaynu dhammaanteen yar iyo weyn inaynu talooyinkii wasaaradda caafimaadka aynu xoojino oo aynu joogteyno.
Wasiirku waxa uu sidoo kale magaalooyinka waaweyn ugu baaqay inay muujiyaan taxadar dheeraaday.
Kow, markaa magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa Borno saddexdaa magaalada waxa weye waxaa dadka muwaadiniinta degan iyo howlanada caafimaadka iyo dhammaan mas-uuliyiinta la socodsiinayaan il gaara wasaaraddu waanu bilownay anagu oo shalay laga bilaababa waxaanu halgelinay kooxihii caafimaadka oo dabagal dhamaystiran ku sameynaya cid walba oo dadka la kulantay ama meel la joogtay ama muxuu ahaa macaamileen. Waanu gacantaanu ku haynaa arrinta, waanu baadhaynaa qof walbana waxaanu samayn doonaa tijaabo laga qaadi doonaa oo xanuunka waa laga baadhi doonaa. Saddexdaa magaalo markaa iyo magaalooyin kale ee dalka waxaanu jecelahay dadku inay taxadirka ay qaataan.
Sagal Mustafa Xasanuur, C O A, Hargeysa.
iyadoo khubarada caafimaadka ee dunida ay ku rajo weyn yihiin in daawo loo helo xanuunka COVID-19, ayaa haddana waxay ka digayaan halista ka iman karta shakiga iyo walwalka badan ee uu dadka ku abuuray cudurkan oo si aan hore loo arag u saameeyay caalamka. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac, waa dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, isagoo ugu horeyna weydiiyey sida ay dadka muslimka ahi soonkan uga faa'iideysan karaan caafimaad ahaan.
Xuseen, maasantahay walaal. Horta waa su-aal aad fiican, su-aal wanaagsan oo muhiim weye. Runtii soonku faa'iidooyin badan buu leeyahay. Faa'iidooyinka badan uu leeyahayna runtii waxaa kamid ah inuu qofka jir difaaciisa uu xoojiyo. Tusaale ahaan, qofku markuu uu sooman yahay, jirkiisu wuxuu isku dayaa inuu energyga uusan khasaarin. Wuxuu kaloo sameeyaa in unugyo badan oo jirka kamid ah, especially unugyada jir difaaca ama waayeel noqday ama dhaawac gaareen matalan oo kale, inuu jirku maxaa la yidhaahdaa uu soo cusbooneysiiyo ama repair ku sameeyo. Unugyadaas marka uu soo cusbooneysiiyey, ayagoo markaas maxaa la yidhaahdaa cusub, ayay si fiican ula dagaalami karaan matalan infection oo kale. Marka inta aan ka warhayna hadda Ramadaanku ama soonku siisu, waa runtii wax immune systemka ma jirto difaaca u fiican. Marka dadka walwalka haduu ka hayo matalan xagga inuu Ramadaanku maarata uu jir difaacooda hoos u dhigi karo, runtii waa inay walwalkaas ka saaraan. Cilmi baaristan ilaa hadda waxay natusay inuu runtii soonku u fiican yahayba maarata jir difaaca.
Maadaama oo cudurka corona cabsi badan dunida ku hayo, waxaa jira walwal badan oo dadka qaarkiis la soo dirsa. Marka shakigaasi dhinaca caafimaadka ah, sidee ayuu u saameyn karaa qofka jir difaaciisa iyo la dagaalanka cudurka corona?
Runtii walwalkaas badan ma fiicna. Walwalkaas badan ee dadku ugu yeeraan stressku qofku aadku badan yahay, waxaa jir difaaca runtii hoos buu dhigi karaa. Marka runtii qofku inuu walwalka maarata iska yareeyo runtii waa muhiim. Inkastoo soonku u fiican yahay jir difaaca, laakiin haddii qofkii walwal badan ku jiro, faa'iidadii soonkii jir difaaci fiicnaada soonka helay walwalka ayaa maxaa la yidhahdaa laga yaaba inuu taa ka khasaariyo. Marka walwalka inuu qofku iska yareeyo runtii waa muhiim.
Maxay tahay marka habka ugu wanaagsan ee qofku walwalka isaga yareyn karo?
Runtii waxyaaba badan baa jira qofka walwalka isaga yareyn karo walaal. Horta ugu muhiimsan horta waxa weye qofku in uu ogaado cudurkan maxaa la yidhaahdaa coronavirus qaada adduunka dhan saameeyey, inuu dadka badankooda runtii ay ka fiicnaadaan uusan dhib weyn u keenin. Hadda 80% dadku maba ogaba inuu cudurka inuu qawmitan, hadduu ku dhacana waxweye saameyn badan wax weyn dhib weyn uma keeno. boqolkiiba shan ada wax la xiriira ayuu runtii qofka aad qofka maartay maxaa la yiraahdaa ayuu xanuun xun u keenaa. Dadkaasna waxa weeye dadka badanaa waxay u badan yihiin maartay waayeelka ama cudurada soo jiitamiya matalan chronic disease kale. Marka qofka marka hore iska dhaadhiciya iban haduu hadda baalkan uu ku dhaco inuu runtii maxaa la yiraahdaa uusan dadka badanaa dhibaato aad weyn u keenan inkastoo dad badanaa u dhinteen. Taas waa kow. Tan labaad waxa weeye qofku runtii macluumaad badan baa jira, information badan baa jira runtii dadkii ay intaas helayaan oo yani newski especially televisionki intaas qofku u daawanayo oo maaragtay macluumaad badan oo badankooda dadkii ka naxanaya. Marka waxaan kula talin lahaa inay joojiyaan, inay yareeyaan maaragtay daawashada televishinka badan oo kale. Macluumaadka meelaha ka helayaan runtii ay tahay meel lagu maaragtay lagu kalsoon yahay sida madaxweynaha sida V A oo kale iyo intii maxalliga kala duwan ay dhageysan lahaayeen oo waxa lagu kalsoonan ay sanaayeen. Marka taasoo kula talin lahaa talabada xeebada baa jira oo maarata qofka maaratay walwalkan ka saari kara sida matalan inuu exercise garay ama jimicsado kale, inkastoo la yidhi dadka gurihiina jooga oo hala kala fogaado, laakiin micnaheeda maaha qofka inuu guri iskusoo xiro. Marka waxaan kula talin lahaa dadka inay banaanka u baxaan, ay iska ilaaliyaan maarata dad badan ay dhex galaan laakiin banaanka u baxaan, xoogaa lugeeyaan, hawo soo qaataan insha allah, ayuu qololkooda ku xiran guryahooda ku xiran inaysan yareyn xiriirka ay la lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda dadka aysan goyn. Maxaa yeelay qofku markuu qof kale la sheekaysto laftigooda maaragtay walwalka way ka saaraysaa. Marka intaasaan kula talinaa.
Ugu dambeyntii maxaad nooga sheegi kartaa wararka u dambeeya dhinaca caafimaadka iyo daawooyinka loo raadinayo cudurka coronavirus?
Walaalo, sidaa ogtihiin cudurkan horta dawo sax wallaahi hadda weli looma helin, tallaan lama jiro, laakiin dawooyin badan ba hadda la tijaabiyey. Qaarkood maaragtay runtii wax faa'iidaa maaragtay lagama helin, sida dawadii malaariyada oo kale waa shaqeyn weyday. Laakiin dawo hadda la yiraahdo remdesivir oo waagi hore maaragtay loo sameeyey in lagu daweeyo cudurkii ebola oo ebolada u shaqeyn weyday ayaa hadda waxaa lagu tijaabiyey dadka cudurkan covid-19 ama coronavirus ku dhacay. Marka dawadaas hadda waliba Mareykanka cilmi baaris lagu sameeyey, runtii waxyaaba fiican ayaa lagu arkay. Ay ka mid tahay in maxaa la yiraahdaa waxaa la siiyey dawada, waxaa dadka la siiyey waxay ahayn dad maaragtay aad u xanuunsan oo isbitaalka ku jira, qaarkoodna dad badan ay ventilatorka mashiinka dadka ku neefsada ku xirnaayeen. Marka ma ahayn dawo la iska siinayo qof maaragtay maxaa la yiraahdaa calaamadihii ama symptomskii ay mildka ahaayeen oo maaragtay aan isbitaalka joogin, markan waa dad isbitaalka ku jira xanuunsanaa bay ahayeen. Marka waxay sheegtay in runtii ay horta dawadaas dad intii qaadatay markii loo barbardhigay intaan qaadan intii qaadatay inay maxaa la yiraahdaa ay ka badnaayeen intii ka badbaadayo, mortality ratekooda lower aha. Waxay kaloo dawada sheegtay in qofka isbitaalka muddad uu ku jiray ay ka yareysay, yani matal marka loo eegay qofka aan la siin oo kale. Marka hospitalizationkiina maaragtay way yareysay, dhimashadiina way yareysay. Marka dawadaas hadda remdesivir la yiraahdo oo antiviral oo dawada viruska maaragtay la dagaalanta ayaa hadda maaratay bay waqtay dawada runtii maxaa la yiraahdaa ugu natiijada fiican intii ilaa hadda la tijaabiyey. Laakiin dawooyin kale hadda la tijaabin doonaa ay ka mid yihiin in qof intii dhiig laga qaado matalan qof cudurka ku dhacay matalan oo kale jirkiisa iska difaacay oo kale, in dhiig laga qaado oo dhiigaas laga miiro maxaa la yiraahdaa proteins antibodies la yiraahdo, kuwaasna qofka markaad dib qof kale xanuunka qaba dib loogu shubo. Marka adigu baaritaan badan baa socota, laakiin dawadaas remdesivir la yiraahdo ayaa ilaa hadda wax natiijo fiican laga hayaa.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo ahaa dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota, wuxuu u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Waxbarashadii dalkan Mareykanka iyo meelo badan oo xanuunkan COVID uu saameeyey ayaa iskuulladii waxaa laga dhigay kuwa qadka internetka lagu qaado oo aan iskoolada la tegin si loo yareeyo fiditaanka xanuunka coronavirus, balse taasi waxay keentay caqabad uu waalidka iyo caruurta qaar ay ku qabaan waxbarashada guryaha lagu qaadanayo, taasoo ay ka mid tahay isticmaalka kombiyuutarka iyo adeega internetka. Sidoo kale waalidiin badan ayaana awoodin inay caruurtooda caawiyaan oo aanay aqoontoodu gaarsiisnayn heer ay caruurtaasi caawiyaan. Falastiin Axmed Iman ayaa caqabadahan cusub ka wareysatay Cabdiqayr Soofe oo ah isuduwaha xiriirka bulshada degmada Columbus ee gobolka Ohio.
Waa mahadsantahay Falastiin. Sidaa sheegtayba, iyadoo sanad dugsiyeedkii uu bartamaha maraya ayaa ardaydii guryaha loo kala diray, hase ahaatee ardaydu waxbarashadoodii waxay kasii wadanayaan guryaha inta sanadka ka hadhay. Waxaa kale oo jira dugsiyo si gaara loo leeyahay, marka laga yimaado degmada guud oo 50,000 oo arday in ka badan ay dhiganayaan oo ah midda gobolka u ahay ugu weyn kana mid ah degmooyinka waddanka oo dhan kuwa ugu waaweyn. Inta marka guryaha la joogo waxay duruustii macalimiinta ugu dirayaan guryaha si ay halkaasi tacliintii iyo duruustii iyo casharadii iyo wixii kale ee la xiriira sida hadday noqoto laylis ama imtixaan macalinkan usoo gudbinayo ayagana ay usii gudbin karaan. Dugsiyo kale oo badan oo si gaar a loo leeyahay aniga laftigeyga xubin ka mid aan ka ahay guddiga maamulka mid ay bulshadu maamulato oo la yirahdo Focus Learning Academy iyo kuwo kale oo badan ayaa iyaguna sidoo kale dadaalkaasi qeyb ka ah. Dhammaantood waxay muujinayaan dadaal aada u tiro badan iyaga oo duruufahaasi jira guryaha kasoo shaqeynaya ayaad haddana waxaad arkaysaa inay dadaalkasii sii laba jibaareen.
Caruur badan waxay dugsiyada ka heli jireen cunno iyo caawimaad dhinaca homeworka ama waxyaabaha iskuulka uu rabo ardayda in ay aqoontooda ku kororsadaan oo ay sameeyaan. Sidee hadda xaaladoodu ay tahay caruurtan maadaama adeegyadaasi aanay helaynin cunug walbaana aanu ka imaanin qoys awooda inay ilmihi ka caawiyaan arrimahaasi?
Waxaa la siiyey ardayda kombyuutaro ay isticmaalayaan intay dugsiga dhiganayaan, gaar ahaan cuntada, quraacda iyo qadada. Sidoo kale dhammaan iskuulada waxay bixinayaan in ay ardayda iyo waalidiintu intay tagaan ay kasoo qaadan karaan oo inta saf loo geliyo arrinkaasna aan laga goyn. Weliba dadaal dheeraad ay muujiyeen oo dhankii cashada oo inta badan iskuulada aan laga bixin jirin duruuftan timid awgeed, iyadoo lala kaashanaya hay-ada maxalli ah oo arrinkaas ayaguna si xilqaamay ayay si dheeraada ugu dareen. Waxaan kaloo si gaar uga mid ahay guddii ay degmadu u igmatay in waxa wixii jira oo ama caqabada ah ama walaac ah oo ama waalidiintu ay qabaan ama iskuulka iyo macalimiinta laftigooda ay qabaan xal iyo jawaabo u hela oo loogu magacdaray partnership in action. Shalayto ayaanu qabanay shir dadweynaho dhan loo qabtay.
Ma jirtaa cabasho ka timid iskuulada ama waalidka oo ku aadan waxyaabaha laga rabo caruurta oo aysan kasoo bixi karin ama waalidku qaban karin ama caruurtii qaban karin ama macalimiinti ay la tacaalayaan?
Waxyaalaha aan maqlayno oo ilaa haddana soo gaaray waxaa kamid a xoogaa yaroo ardayda qaar ka mid ah ay ku adkaatay inay kombyuutarka isticmaalaan. Marka dadaal waxaa la sameynayaa ah in bal sidii cajalado loogu duubi lahaa loogu sharxayo ama video sida ugu sahlan loo ay u isticmaali karaan inay kombyuutarka isticmaalaan. Iskaashigaasi waa mid bulshada oo dhan isugu timid, degmaduba hormuud ha u noqoto, dugsiyada gaarka loo maamulana waxaad moodeysaa in dhammaan ay dadaal aada iyo aada u baaxad weyn oo ahamiyad gaara leh arrinkaa la siiyey oo la isugu tagay. Midan ah in bal la eego jawaabihii markii aan eegnay kasoo baxay shirkii aan qabanay iyo dadkii faallooyinkii iyo waxay nala wadaageen, waxaa si gaar ah dhammaan dugsiyada kala duwan ay u samayn doonaan in xagga dadka luuqadaha kale asal ahaan Mareykanka cusub ah oo Soomaaliduna ay ka mid tahay in loo duubo cajalada luuqadahoodii iyo loo turjumay ah. Toddobaadka soo socda waxaan qaban doonaa shan shir oo kala duwan oo shanta luuqadooda ugu sarreysa oo af Soomaaligan ay ka mid tahay, Soomaaliga iyo Faransiiska iyo Isbaanishka iyo af Carabiga iyo luuqada noocaas oo kale ah in dadka shiro lagu qabto. Dabcan dee shir la isugu imaanayana ma jira, waa mid maqal iyo muuqaal ayaa adduunka oo dhan hadda ku shaqeynaya xilligan aan joogno.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Jaamacadda Carabta ayaa cambaareysay deegaameynta ay Israa'iil ka wado dhulka Falastiiniyiinta. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
warbixin qoraal ah oo laga soo saaray kulan video ah oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku bahoobay jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in faldembiyeed uu yahay qorshe kasta oo cusub oo dowladda Israa'iil ay ku fulinayso dhulka Falastiin oo ay xoogga ku qabsatay sanadii 1976 iyo weliba dooxada Jordan iyo deegaanada kale oo Israa'iil guryaha ay ka dhisatay. Talaabada Israa'iil ay ku ballaarinayso deegaameynta daanta galbeed ee dhulka Falastiin waa faldambiyeed lid ku ah xuquuqda shacabka Falastiin iyo xadgudub ka dhan ah heshiisyada qaramada midoobay iyo weliba qaanuunka caalamiga ah, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta waxay ka codsadeen dowladda Mareykanka in ay u hoggaansanto axdiga qaramada midoobay iyo qaraaradiisa la xiriira dagaalka ka socda gobolka bariga dhexe iyo qodobada qaanuunka caalamiga. Jaamacadda carabta ayaa sidoo kale ugu baaqday xukuumadda Washington in ay ka waantoodo taageerida qorshaha Israa'iil iyo weliba qorshaha nabadda ee dowladda Mareykanka ay ka damacsan tahay bariga dhexe. Wasiirada arrimaha dibadda ee ku bahoobay jaamacadda carabta ayaa ka digay in talaabada Israa'iil iyo taageerada Mareykanka ee arrimahaasi in ay keeni karaan cawaaqib xumo iyo deganaansho la'aan ka dhacda mandiqada bariga dhexe. Wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayaa ugu baaqay guddiga afargeysoodka caalamiga ah in uu qabto kulan degdeg ah oo lagu badbaadinayo fursadaha nabadda iyo xalka ah in la helo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ay leeyihiin. Waa in beesha caalamka ay ku qasabtaa dowladda Israa'iil in ay joojiso hirgelinta qorshaheeda ballaarinta deegaameynta daanta galbeed ee Falastiin iyo in la soo afjaro dhulka xoogga ay ku qabsatay Israa'iil sanadii 1976 ayaa lagu yiri warka ka soo baxay jaamacadda carabta. Haddaba Cabdalla Axmed Khaaliba oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qaraarka ka soo baxay jaamacadda carabta waxa uu ka bedeli karo tallaabooyinka ay qaadayso dowladda Israa'iil.
Horta Xuseen, jaamacadda carabta iyo marka aan ka hadlano guud ahaan qaabka ay u dhisan tahay hadda ama go'aamada ay soo saarto, waxaa la oran karaa waa qaab ama waa go'aamo iyo qaraaro asalma doorsho ah oo wax alla waxa ay saaxadda ka bedelaan aysan jirinin. Dhammaantood waxay soo baxaan iyagoo ah dhaleecayn ama cambaarayn oo keli ah, waxaana ka maqan guud ahaanba meesha fulintii. Tusaale ahaan, markaynu soo qaadanana waxaynu ogeyn berig dhaweyd Trump uu soo rarayay Qudus, uu soo rarayay safaaradda Israa'iil, safaaradda Mareykanka aan leeyahay Israa'iil. Dowladaha carabtu dhammaantood way ka hadleen, waxayna kusoo dhammaatay un hadalkaas. Wax ka dambeeyay oo kale ma aysan jirinin. Sidaas darteed tanna waxba kama duwanaan doonto taasi oo kale, waxayna noqon doonaan dowladaha carabta hadalkoodii mid la yidhi oo la dhaafay, wax macnaho badanna aan ku sii siyaadin doonin saaxadda. Sababta koowaadna waxa weeye dowladaha carabta oo kale siyaasad duwan, kala masaalix duwan, hawa yaraatee waxay isku raacsan yihiin aysan jirinin. Jaamacaddan hadda sii jirta iyo isimaatinadan iyaguna waxay ka dhigan tahay in la ilaaliyo dhismihii ama haykalkii guud ee mu'asasada, laakiin wax dhex yaalla ama wax haba yaraatee ay dowladahani ku midaysan yihiin hadda ay ku sii wada joogaan ama wax go'aamaha oo ay ka wada socdaan oo ay wada qaataan ma jirto. Marka dalalka carabtu go'aankoodu marnaba ma noqon doono mid wax ka bedeli doona saaxadda siyaasadda ee hadda iyo sidoo kale go'aanada uu doonayo Netanyahu inuu qaato ee ku xalaashado dhulka reer Falastiin.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dhismaha xukuumad midnimo qaran iyo in golaha wasiirada ay bilaabaan in ay ka doodaan sidii loo ballaarin lahaa qaranimada Israa'iil iyada oo deegaamo Yuhuuddu ay leedahay laga hirgelinayo qaybo ka mid ah daanta galbeed ee Falastiin iyo dooxada Jordan. Xilariyaasha carabta ayaa rumaysan in Israa'iil tallaabooyinkani ay qaadayso iyadoo taageero weyn ka haysato dowladda Mareykanka oo horey u sheegtay in bariga dhexe ay ka hirgelinayso qorshaha nabadda ee Israa'iil iyo carabta, taasoo inta badan dowladaha carabta ay ku gacan seyreen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
qasaayadkaasi wuxuu nagu rufayniyey cumar aadan ayaan kusoo gabagabeynna baahintiina aad kamarsilaan qab soomaaliga b o a tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sayidki makhluuqow